pozvanek. 30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky, kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
Posloucháte Po sametu, od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda. V příštích minutách se budeme bavit o takzvané kuponové privatizaci, ekonomické transformaci, která u nás měla v roce 1992 a 1994 rozhýbat a proměnit ekonomiku z té socialistické na tržní. Každý plnoletý občan si mohl za 1035 korun pořídit kuponovou knížku, ta obsahovala 10 kuponů po 100 bodech a každý takzvaný DIK, tedy držitel investičních kuponů, pak mohl investovat. Ve studiu už je se mnou Lenka Krátká, historička z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy sama vzpomínáte na rok 1992, tedy rok, kdy byla ta první vlna té kuponové privatizace spuštěna?
No, to jste se trefil, protože mě se na jaře narodila dcera, takže jako ty vzpomínky jsou tímhletím obviněné nejvíce, ale samozřejmě pokud se vrátím k té kuponové privatizaci a k nějakým vlastním dojmům, tak takové nějaké možná překvapení, možná, když mluvím za sebe, nedůvěra, nezájem, vlastně neporozumění, možná i proto, že jsem právě, jak říkám, posledním stádiu těhotenství, jiné starosti, nesledovala potom tu třeba tu mediální kampaň, takže i taková nedůvěra, jako proč by nám někdo měl rozdávat ten majetek, nepochopení toho, o čem se tady bude mluvit. Jako kdyby to byla i nějaká hra, celá kuponová privatizace, dostanete knížku a teď prostě je tam nějaká neznalost, nějaké nadšení, řekněme, z té doby, nějaké překvapení a vlastně jakoby vám o nic nejde, no tak co bychom si koupili, tak si koupíme tady kus té fabriky. Je to, neříkám, že je to nějaký mainstreamový názor, ale tohle zjišťujeme i v rozhovorech, které vedeme, protože pracuji pro Centrum orální historie tady u nás v ústavu.
Když se podíváme na celou tu společnost, jaká byla tehdy nálada v roce 92? Stále ta euforická porevoluční první svobodné volby, změna režimu, pořád tady panovala ta euforie?
Já si myslím, že určitě právě změny, překvapení, je to také doba vlastně o roku 92, je to doba, kdy už nám probíhá od roku 91 ta malá privatizace, rozprodej těch drobných provozoven, který vlastně vrací jakoby ty drobné živnostníky, když použiju ten archaičtější výraz, protože ta malá privatizace se soustředila právě na drobné provozovny, restaurace, obchody a tak dále, takže najednou lidé mají ty obchody, jsou to i ty obchody, možná to budou posluchači znát v těch garážích a na těch dvorcích ty různé potraviny a večerky, takže se to skutečně proměňuje. Myslím si, že ano, i když je obtížné generalizovat, protože je to doba, kdy už dochází k té transformaci, jsou tady nové jevy jako nezaměstnanost, naopak přicházejí, řekněme, postupně se etablují nové firmy, pobočky zahraničních firm, takže ta generalizace je obtížná, ale myslím si, že nějaká ta to zprofanované slovo nebo výraz blbá nálada, to tady myslím si, že nebylo.
Ještě nebylo. Jak to bylo za dob socialismu? Existovalo něco jako trh nebo podnikání? Vy tady říkáte právě, že se objevovaly vlastně ty soukromně vlastněné malé obchůdky, pak v roce 92 to přešlo na ty větší podniky. V době socialismu jak tohle fungovalo?
Záleží, jak se na to podnikání budeme dívat, protože na jednu stranu je tady ta oficiální ekonomika centrálně řízená, kde ten trh v podstatě nefunguje. Je to vidět i v některých těch dílech populární kultury. Pamětníci, když se na to dívají, vlastně všechno centrálně řízené, ale když se i podíváme na řekněme hospodářské výsledky firem, já jsem se zabývala třeba námořní plavbou nebo aerolíniemi, tam se vykazuje vlastně ten výsledek, sice je to o nějakém zisku, o penězích, ale plán se plní v tuno kilometrech nebo v tuno mílích, v těch kvantitativních ukazatelích ten trh tam vlastně vůbec nefunguje. Na druhou stranu, pokud budeme brát trh jako nabídku, poptávku, regulace a tak dále, tak je tady nějaká šedá ekonomika, černý trh, já nevím, nezákonnými různými obchody s valutami, výměnný obchod, sítě, takže to jsou dvě oddílné věci, ale pokud se budeme bavit o té ekonomice, tak samozřejmě ty tržní vztahy tady nefungovaly.
Co tedy kuponové privatizaci, když se dostaneme už za sametovou revoluci, nebo do doby po sametové revoluci, v těch 90. letech, co jí předcházelo?
Tady skutečně vlastně ta polistopadová vládní garnitura měla za úkol, i to tak vnímala, tu transformaci společnosti. Vždycky mluvíme o přechodu k demokracii, což jsou ty svobodné volby a tak dále, a tržní ekonomice. Problém, řekněme, byl v tom, že na to, aby byl ten majetek rozprodán nebo odkoupen, na jedné straně hodnota tohoto majetku, který bylo potřeba privatizovat, a na druhé straně vlastně chybějící kapitál mezi těmi lidmi. Víc než 60% domácností mělo úspory nižší než 20 000 korun.
Takže ti lidi na to vlastně neměli peníze na to, neměli, aby se na tom podíleli.
Jenom 15% domácností mělo více než 100 000, takže vlastně nebyla tahleta možnost. Takže by se byly první země na světě, kde se ta privatizace kuponová realizovala v tak velkém rozsahu. Nejsme ti, kteří by ji vymysleli, jak se někdy mylně uvádí, ale první, kde se skutečně tak masivně realizovala.
Po sametu s Vítkem Svobodou.
Na Radio Wave posloucháte Po sametu s Lenkou Krátkou, historičkou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, se bavíme o kuponové privatizaci. Vy jste zmínila to, že jsme byli první zemí, kde se kuponová privatizace v takto velkém měřítku uskutečnila. V čem byla tedy tak výjimečná tady ta metoda? Ona to bylo něco úplně nového, nebo kdo přišel s touhle metodou kuponové privatizace a v čem byla ta naše cesta vlastně něčím třeba ve světovém měřítku výjimečná?
Ono to není úplně nové a v literatuře se dočteme, že vlastně ten princip je poměrně jednoduchý, takže najít jakoby ten prvopočátek těch názorů je více, ale tady ti autoři, kterými byli tedy Tomáš Ježek, poradce federálního ministra financí Václava Klause a Dušan Tříska, který byl náměstek ministra financí. V tom Československu je skutečně zásadní ten rozsah, v jaké ta kuponová privatizace proběhla, což možná ani sami autoři na začátku nepředjímali, že to bude až v takovém velkém rozsahu. Já jsem vlastně zmínila Tomáše Ježka a Dušana Třísku, já jsem nezmínila Václava Klause, který samozřejmě je jmenován v té trojici, ale on vlastně není tím jakoby autorem, nebo respektive ne na samotném počátku. Oni sami v rozhovorech, je to dohledatelné, mluví o tom, že vlastně přišli za Václavem Klausem s tou myšlenkou, byli nejdříve odmítnuti, pak se o ní mluvilo, ale Václav Klaus je samozřejmě největší propagátor té metody, je s ní dnes.
Ano, přesně tak, jak
říkáte. A to znamená, že tahle ta část té privatizace začala být nějak připravována. Nakonec celého toho objemu majetku více jak polovina právě prošla přes kuponovou privatizaci. V prosinci 91 po Vánocích bylo registrováno nějakých 600 obyvatel, těch držitelů investičních kuponů, kterým se říká tedy zkráceně dykové. A najednou, už v polovině ledna, najednou prostě ten zájem rapidně se zvýšil, začalo se nedostávat i těch kuponových knížek. Tady je nejčastěji přisuzována té masivní reklamě vlastně investičních fondů, které tedy nabízejí, že budou investovat, a je tam ten návrat té jistoty desetinásobku. První je samozřejmě Viktor Kožený. A na základě toho tedy ta poptávka těch lidí se zvýší. Samozřejmě tahle ta reklama byla velmi masivní a účinná. Vemte si, že Viktor Kožený, respektive jeho Hardware Capital and Consulting Fond, už jenom to jméno, že jo, zatím zvuk světoznámé univerzity, která s tím neměla nic společného, ale jsme na začátku 90. let, zase to všechno se jinak vnímá. Nemůžeme mluvit o sociálních sítích, o sdílení informací masivně. To je jedna věc. Druhá věc je, on řekl, dobře, za 1 000 korun a do roka dostanete ten desetinásobek. Já jsem si to dopoledne schválně spočítala jako pro představu, když budu počítat s průměrným platem, což je sice ožehavé, ale nic lepšího tedy nemám v ruce. 1 000 korun byla asi čtvrtina průměrného platu. Dneska je čtvrtina průměrného platu asi 8 000 korun. Když by dneska někdo přišel s masivní reklamou, prostě zaplaťte 8 000 a za rok dostanete 80, tuším, že nějaký úspěch by samozřejmě také zaznamenal, plus řekněme nějaká neznalost a tak dále, to, o čem jsem mluvila.
Teď budu citovat. Lidé by lépe přijali snížení životní úrovně, než pocit, že byli podvedeni, že jsou okrádáni, že někdo zbohatl podvodným jednáním a že si stát nevybudoval systém regulace, který by nedovoloval, aby toto podvodné jednání zůstalo nepotrestáno a tolerováno. Konec citace. To uvedl v roce 1997 tehdejší ministr financí Ivan Pilip. Proč se lidé cítili okradení?
No jednak valná část samozřejmě i proto, že skutečně byly. Když se vrátím k těm fondům, tak vlastně nakonec se podařilo zprivatizovat majetek těm fondům asi za 140 miliard. Ono se stalo totiž to, že těch fondů vzniklo, v té první vlně bylo asi 429 těch fondů bylo registrováno. Na druhou stranu, jenom 14 z nich obsáhlo ten majetek, asi 70% tady tohoto majetku. Z nejrůznějších důvodů, ale hlavně kvůli nějaké, že bych řekla, přesvědčivosti a té reklamě a tak dále. Z těch 140 vlastně milionů, co měli v držení ty fondy, tak skutečně 50, více než třetina těch lidí je prokazatelně vlastně byla okradena. Je to tím, jak ty majetky byly potom vyváděny přes jiné, vytvořením jiné holdingové společnosti. Když už docházelo potom k regulaci toho obchodu, tak se vytvořila holdingová společnost. Problém totiž, když odbočím, byl v tom, že ta právní regulace byla taková, že ten investiční privatizační fond neodděloval majetek vlastně toho, kdo má spravovat ten fond a těch drobných akcionářů. Takže vlastně ten majoritní akcionář, ten, kdo ten fond založil, vložil tam své peníze, protože podmínkou bylo minimálně 100 000 korun vkladu, tak vlastně to ovládal. Byl to legální, v tehdejší době legální způsob, jak beztrestně nakládat s tím cizím majetkem. To znamená, že okradeni byli, někteří skutečně okradeni byli. Další pak na to jsou navázány další kauzy, řekněme, skupování těch kuponových knížek, těch bodů, nějaké obohacování. To je vlastně téma, zatím bych řekla, nedostatečně probádané, uchopené, ale a najednou jsou tady vlastně lidé, kteří zbohatli, jsou to celá ta finanční impéria a vlastně ti lidé si pamatují, vlastně, že zbohatli na tom, že se jakoby ta země rozkradla. To je problém. Ti, co zbohatli na té druhé straně, tak vlastně věděli mnoho z nich, jak fungují ty kapitálové toky. Jsou to samozřejmě lidé, kteří v tom umí chodit a byli na tu situaci také připraveni. Vlastně zastánci té kuponové privatizace nebo na druhé straně je názor ten, že to jakoby nemohlo špatně dopadnout, protože na začátku nikdo jakoby neměl nic, maximálně jste mohli přijít o těch 1000 korun, což je málo, není, to je jiná otázka. Ale a vlastně ta kuponová privatizace na začátku byla vybrána i proto, že je spravedlivá, že vlastně nemáte ty peníze, jakoby, ale za 1000 korun je můžete mít kus nějakého majetku. Ale
to zní až tak nekapitalisticky, vlastně skoro až socialisticky, že každý můžete být bohatý.
Každý, ale je to relativní, protože je zase na nějakou jinou diskuzi, v jakém stavu vlastně ty podniky byly. Problém potom samozřejmě byl, že se často nepodařilo najít, řekněme, ten management, který by se o to staral, je to o rozpadu trhu bývalých socialistických zemí. To téma je velmi, velmi široké,
no a
ale
když se vrátíme k těm okradeným lidem, tak je tady, dá se říct, že někdo pochybil?
Takhle, problém je tam a to vlastně i autoři té privatizace přiznávají, především tedy Tomáš Ježek, v tom nedostatečném legislativním rámci, že skutečně bylo možné spoustu těch věcí dělat v rámci opravdu toho legálního rámce, že
zákony to neřešily do důsledku?
Nebyli na to připraveni. Byl nějaký zákon o těch investičních privatizačních společnostech, ale teprve tím, jak se ta situace, jak byla vlastně živelná, tak se potom ta pravidla zpřísňovala. Já jsem nedávno narazil nějaký článek s ministrem Dlouhým z tehdejší doby a on říkal vlastně to, že přijde kožený, jsme nemohli čekat. vlastně asi to na jednu stranu pravda je, na druhou stranu, když máte takového majetku, tak asi se dá čekat, že někdo, že se něco takového stane.
Na Radio Wave posloucháte Po sametu s Lenkou Krátkou, historičkou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, řešíme takzvanou kuponovou privatizaci. Co kuponová privatizace přinesla do současnosti? Nejbohatší Čechy a Češky a co dál?
Určitě tu transformaci, určitě některým lidem i nějaké to relativní nebo možná i okamžité zbohatnutí. Jsou lidé, kteří i v tehdejší době se, řekněme, trochu zajímali, přemýšleli o těch věcech, dobře investovali.
Možná to ovlivnilo i náladu lidí a důvěru vůči politice, vzhledem k tomu, že jich spousta byla, jak jste sama říkala, okradena. Je to možný?
Nevím, jestli když probíráme, vlastně to je téměř 30 let, jestli jakoby okamžitě, jestli to není spíše dnes, kdy se ty věci kumulují a kdy je to politikum vlastně a vždycky se dají nazbírat politické body, ať už s kuponovou privatizací souhlasíte nebo ji budete kritizovat, tak vždycky je to nějaký politický zisk. Asi bych to nepřeceňovala jako jeden z nějakých hlavních důvodů, protože je kuponová privatizace, jsou další vlastně věci a dneska také nemyslím si, že se lidé dobře orientují v tom, jaké z těch kauz souvisejí a jsou pozůstatkem té kuponové privatizace a samozřejmě některé, není jich zrovna málo, jsou z té doby a jaké kauzy souvisí s něčím jiným.
Já jsem se v roce 1992, kdy jste jako vaše dcera narodil, tudíž si nepamatuju žádnou privatizaci, jak já nebo moji vrstevníci nebo lidé ještě mladší než já vlastně v současnosti pocítí to, že tady ta kuponová privatizace proběhla. Co by tady bylo jinak, kdyby ta ekonomická transformace byla jiná?
No tak můžete najít kuponovou knížku a na okruhu ji prodat asi za 300. To je...
Dobrý, díky za tip.
Když ji najde, protože ona je bez cena, ty akcie se potom zaknihovávaly, takže je to jenom... Ne, to... Vy vlastně pocítíte, bez ohledu na to, vy pocítíte tu privatizaci jako takovou. Protože jsou samozřejmě další metody té privatizace, já nevím, veřejná soutěž, aukce, částečně byly i zaměstnanecké akcie, což byste mohl třeba pocítit, kdyby vaši rodiče měli nějaké zaměstnanecké akcie.
Nemají.
Samozřejmě. Takže vy vlastně už nepocítíte kuponovou privatizaci jako takovou, vy vstupujete do tržní ekonomiky a tam musíte fungovat, tam musíte nějak se zorientovat, uspět. Možná máte výhodu v tom, že když se rozhodnete investovat na nějakých kapitálových trzích, tak dnes už v rámci, že byste neměl být okraden, pokud ty fondy jsou různé, ale máte šanci vlastně si sehnat ty informace a být opatrnější. Hmm. Ale jestli by byla kuponová privatizace, nebo jestli by byl postupný odprodej, jako to mě třeba v Maďarsku, postupný odprodej těch firem, to vám to vyjde vlastně na stejno. Zjednodušeně řečeno samozřejmě, ale ano.
Říká Lenka Krátká, historička z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, se kterou jsme v Posametu řešili kuponovou privatizaci. Moc krát děkuju za váš čas, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Vítek Svoboda.
Posametu. Desetidílná série Rádia Wave o naší historii po roce 89. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.